Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Στην αγαπημένη αθλητική εκπομπή όλου του πλανήτη. Στην τελευταία εκπομπή πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Με Δημήτρη Κατσάκο και Δημήτρη Σιάτρα. Ο ένας στο σπίτι του, ο άλλος στο στούντιο. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Χαίρετε, καλησπέρα, καλή τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι.
Να είσαι καλά, Μιτσάρα. Καταλαβαίνω ότι αυτό που θα πανοβολήσει σήμερα την εκπομπή θα είναι τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στα πρώτα τους ευρωπαϊκά τεστ.
Ναι, αλλά πρωτού, αλλά πρωτού πάμε εκεί.
Να είναι και λίγο έτσι χαλαρή η εκπομπή καθώς είναι τελευταία, καταλαβαίνεις τώρα.
Εντάξει, έχουμε και τέτοιο. Είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται σιγά σιγά η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.
Σωστά. Μια τελετή έναρξης τελείως διαφορετική από όσο έχουμε συνηθίσει.
Χωρίς καθόλου κόσμο στις εξέδρες, μόνο τους επίσημους προσκεκλημένους και κάποιους δημοσιογράφους.
Ναι.
Στο Τόκιο γίνεται φυσικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες που ήταν να διεξαχθούν πέρσι. Αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας, γίνονται φέτος, αλλά κάτω από πολύ αυστηρά πρωτόκολλα.
Διότι η πανδημία καλά κρατεί και στην Ιαπωνία, η οποία βράζει από κρούσματα.
Έτσι ακριβώς, γι' αυτό είδαμε και τους αθλητές στην πατροπαράδοτη, έτσι ας το πούμε, παρέλασή τους στο Ολυμπιακό στάδιο, να φοράνε με μάσκες και να κάποιες χώρες να στέλνουν μάλιστα μόνο δύο αθλητές να παρελάσουν υπό το φόβο να μην έρθουν σε επαφή με κάποιο κρούσμα και δεν μπορούν να πάρουν μέρος στα αγωνίσματα. Η ελληνική αποστολή, να πούμε ότι μπήκε όσοι ήθιστε πρώτοι στο στάδιο, στο Ολυμπιακό στάδιο του Τόκιο, με σημειοφόρους το Λευτέρη Πετρούνια και την Άννα Κορακάκη.
Μάλιστα. Που έχουν χαρίσει βέβαια πολλές επιτυχίες.
Είναι χρυσή Ολυμπιονίκης και οι δύο των προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων και μακάρι και φέτος να φέρουν τα χρυσά.
Ναι. Εδώ να πούμε ότι μέχρι και πριν λίγα 24 ώρα πριν την επίσημη έναρξη των αγώνων ήταν αμφίβολα αν τελικά θα διεξαχθούν, διότι όπως είπαμε είναι πολλές περιφέρειες και το Τόκιο συμπεριλαμβανομένου που είναι στο κόκκινο όσον αφορά την πανδημία, ούτως ή άλλως. Η κοινή γνώμη στην Ιαπωνία, η πλειοψηφία της ήταν κατά της έναρξης, της διεξαγωγής μάλλον των αγώνων πιο σωστά, με το φόβο της πανδημίας. Υπάρχει και το σενάριο, Δημήτρη, να διακοπούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, να ακυρωθούν δηλαδή άμα έχουμε τίποτα αύξηση κρουσμάτων και σε αθλητές και σε Ολυμπιακές αποστολές γενικότερα.
Πάντως μιλάμε για Ολυμπιακούς Αγώνες fast track, καθώς θα διαρκέσουν μόλις 16 μέρες.
Ναι, ας ελπίσουμε να μην ισχύσει αυτό, αλλά εντάξει.
Ναι, εντάξει, πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν θα είναι αυτή η γιορτή που έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, με γεμάτα στάδια, θα είναι κάπως ξενέρωτο τώρα χωρίς κόσμο, όπως ήταν άλλωστε και το
εννοείται.
Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες που βλέπαμε πέρσι.
Εννοείται.
Σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, πόσο μάλλον οι Ολυμπιακοί αγώνες που είναι έτσι και πιο ανάλαφρο, ας το πούμε, για τους θεατές γεγονός, γιατί φυσικά για τους αθλητές θα δίνουν όλα.
Εντάξει,
και είναι
η κορυφαία,
τρομερή διάκριση.
Είναι η κορυφαία αθλητική διοργάνωση στον κόσμο, έτσι.
Ναι, ναι, εννοείται.
Μακράν.
Πάντως ξεκίνησαν ήδη από προχθές οι αγώνες του ποδοσφαίρου.
Με εκπλήξεις.
Των Ολυμπιακών Αγώνων.
Με αρκετές εκπλήξεις. Με κυριότερη βέβαια τη νίκη της Αυστραλίας με 2-0 επί της Αργεντινής.
Μπράβο.
Από
την Αργεντινή δεν είδα κανένα στο ρόστερ που να είναι έτσι, ας πούμε, πρωτοκλασσά το όνομα.
Ναι, δεν ξέρω, δεν το είδα τώρα, να σου πω την αλήθεια.
Ενώ στη Βραζιλία, ας πούμε, η οποία κέρδισε 4-2 τη Γερμανία.
Ναι.
Έτσι σε μια πολύ άτυπη ρεβάνση εκείνου του 7-1 στο Μουντιάλ. Είδα λοιπόν ότι η Βραζιλία είναι με αρχηγό τον Ντάνι Άλβες, τον Αϊθαλή Ντάνι Άλβες, και είχαμε και σοου του Ριτσάρλισον της Everton, ο οποίος έβαλε 3 από τα 4 γκολ.
Ναι. Επίσης,
οπότε υπάρχουν παίχτες έτσι,
ναι,
που είναι γνωστοί που έχουν πάει στον Ολυμπιακό αγώνα. Να σημειώσουμε ότι κάθε ομάδα επιτρέπεται να έχει μόνο 3 παίχτες άνω των 23 ετών.
Αυτό πήγα από τώρα, ναι.
Μπράβο, και όλοι οι υπόλοιποι να είναι κάτω των 23. Στη Γαλλία είδα, ας πούμε, τον Αντρέ Πιέρ Ζινιάκ. Τον θυμόμαστε από το πέρασμά του, από τη θητεία του μάλλον στη Μαρσέη. Πριν από χρόνια τον είχε αντιμετωπίσει και ο Ολυμπιακός.
Στο Μεξικό παίζει για χρόνια αυτός.
Ναι, είναι στην Τίγκρες του Μεξικού.
Ναι.
Και είδαμε και στην Εθνική Γαλλία είναι και ο Τοβέν, που επίσης ήταν μέχρι πρώτην ως παίχτης της Μαρσέγ, έχει πάει και αυτός, ο Φλωριάν Τοβέν.
Ναι.
Πήγε και αυτός στην Τίγκρες του Μεξικού να συναντήσει το Ζινιάκ.
Ωραία, τι θα κάνουν εκεί.
Εντάξει, τώρα τι να σου. Στο Μεξικό, ας πούμε, είναι βασικός τερματοφύλακας και αρχηγός ο Γκιγέρμο Οτσόα, 37χρονος.
Ναι.
Τον θυμόμαστε από το πέρασμα του από την Ευρώπη, τώρα είναι στην Club America, επίσης, του Μεξικού. Είχε κάνει πέρασμα από τη Γαλλία μεγάλο,
ναι,
ο Οτσόα, και από την Ισπανία κάποιες χρονιές. Είχε παίξει το όνομά του για τον Ολυμπιακό κάποτε.
Ναι. Πάντως να πούμε ότι και το Μεξικό ξεκίνησε εντυπωσιακά με 4 επί της Γαλλίας.
Σωστό, 4-1. Τι άλλο έχουμε, Ισπανία που ήρθε 0-0 με την Αίγυπτο.
Η Νέα Ζηλανδία έκανε μεγάλη σπουδαία νίκη.
Η Νέα Ζηλανδία με την Νότιο Κορέα 1-0.
Εντάξει,
η Κοδέσποινα Ιαπωνία 1-0 την Νότιο Αφρική.
Ναι.
Η Ρουμάνη 0-1 την Ονδούρα και η Ακτή Ελεφαντοστού 2-1 τη Σαουδική Αραβία, αφού είπαμε να τα πούμε όλα.
Ναι.
Και τώρα τα επόμενα παιχνίδια είναι την Κυριακή. Κυριακή από τις 10.30 το πρωί.
Ναι.
Είναι το πρώτο, το Αργεντινή-Αίγυπτος. Και ακολουθούν στις 11 Γαλλία-Νότιος Αφρική και Νέα Ζηλανδία-Ονδούρα, στις 11.30 Βραζιλία-Ακτή Ελεφαντοστού, 1.30 Αυστραλία-Ισπανία, στις 2 έχουμε Ιαπωνία-Μεξικό και Ρουμανία-Νότιο Κορέα και 2.30 τελευταίο Σαουδική Αραβία-Γερμανία.
Μάλιστα.
Εγώ θέλω να δω, να σου πω την αλήθεια, τη Γερμανία πιο πολύ από όλες, γιατί είναι η ομάδα που έχει στείλει μόνο νεαρούς. Και επειδή παρακολούθησα πέρσι αρκετά την Bundesliga και διέκρινα αρκετά έτσι ταλέντα, θα ήθελα να δω ποιοι έχουν πάει και τι μπορούν να αποδώσουν σε αυτό το τουρνουά.
Ναι.
Γιατί εντάξει, η Γερμανία, αλήθεια είναι ότι δίνει πολύ μεγάλο βάρος σε νεαρούς παίχτες.
Καλά, εφημίζεται για τα τμήματα υποδομής γενικότερα το γερμανικό.
Ακριβώς, γι' αυτό.
Από τριών
γι' αυτό
ετών.
Θέλω να δει.
Από 3 ετών τα φτιάχνουν ακαδημίες.
Γι' αυτό θέλω να δω τη Γερμανία, παρότι δεν ξεκίνησε με το δεξί απέναντι στη Βραζιλία, θα δούμε.
Η R3 δείχνει παιχνίδια τα ποδοσφαίρου.
Το ποδόσφαιρο, κάτσε περίπου να δω ενδεικτικά.
Τι τίποτα Air Sports που δεν το πιάνουμε δηλαδή.
Κοίτα, τώρα δεν το βρίσκω, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, τέλος πάντων, θα ψάξω και εγώ.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι κάποια παιχνίδια δεν τα δείχνει η ΕΡΤ, αλλιώς τα υπόλοιπα που κάποια φαντάζομαι τα δείχνει και το ΕΡΤΦΛΙΚ, το λεγόμενο.
Ναι.
Που μπορείς να το δεις στον υπολογιστή, άμα δεν έχεις smart τηλεόραση.
Καλά, δεν υπάρχει περιστατικό να κάτσω να δω στον υπολογιστή ποδόσφαιρο.
Λέμε ρε παιδάκι μου, άμα.
Εντάξει, υπάρχει αυτή
η δυνατότητα. Άμα το θέλει να το κάνει κάποιο άλλο, δεν μιλάμε μόνο για σένα.
Σωστά.
Ξέρεις, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στον πλανήτη.
Εγώ είμαι ο ήλιος.
Εσύ είσαι ο ήλιος.
Ο Λουδοβίκος.
Καλά. Σε χτύπησε η ζέστη, μου φαίνεται. Πρέπει να πας διακοπές σε Λίαν
συντόμως. Επηγόντας.
Τη Δευτέρα φεύγεις, ε?
Δευτέρα πουρνό.
Τι ώρα?
7 νομίζω.
7 η ώρα φεύγεις για.
Κάρπαθο.
Κάρπαθο. Μάλιστα. Στην Ακριτική. Ναι. Κάρπαθο. Εγώ φεύγω την Τρίτη, 8 η ώρα.
Με 24 ώρα διαφορά λοιπόν. Για πού?
Τίνος.
Μάλιστα. Κυκλάδες, εσύ 12 εγώ. Εντάξει, καλά είμαστε.
Στηρίζουμε φανατικά Κυκλάδες. Ό,τι δεν είναι Κυκλάδες δεν είναι καλοκαιρινές διακοπές.
Όχι, δεν είναι έτσι. Έλεος. Να ανακαλέσεις.
Δεν ανακαλώ, γιατί η προσωπική μου άποψη είναι.
Δηλαδή τα 12 δεν είναι?
Όχι.
Μάλιστα. Εντάξει, ενδιαφέρουσα άποψη, αλήθεια είναι.
Ο καθένας όπως έχει συνηθίσει.
Από το καράβι θα βγεις γονιπετής ή κανονικά όρθιος?
Όχι, 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 όχι.
Α.
Όρθιος.
Μήπως κάνεις
φάμε και τα γόνατα τώρα, δεν είμαστε για τέτοια.
Μήπως κάνεις κανένα τάμα, ξέρω εγώ, για να...
Γιατί, για να περάσει έκδη Βέλες.
Για περάσει.
Σε κατάλαβα. Όχι μωρέ, εντάξει, σιγά.
Ωραία.
Θα τα πούμε και αυτά.
Να στείλουμε το χαιρετισμό μας τώρα σε όλους τους φίλους εκπομπής. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Στους αγαπημένους φίλους εκπομπής. Αρχικά στον Αλέξανδρο, και να τον ευχαριστήσουμε και από αέρος για τα δωράκια που μας έφερε από Κύπρο. Διότι είναι εδώ για λίγες μέρες στην Αθήνα. Είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά. Και στον έτερο Κύπριο, τον Φίλιππο, στον Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο και στην οικογένειά του, στον φίλο μου τον Αντώνιο από Ηλίουπολη, στον Σέργιο τον Λιβερπούλιαν, σε όλους τους φίλους και τις φίλες εκπομπής τέλος πάντων. Και πάμε να ακούσουμε τι επέλεξα και πάλι εγώ σήμερα για να μας κρατήσει έτσι μουσική συντροφιά.
Some changes in my life. I'm gonna exercise.
Λοιπόν, χωρίς ιδιαίτερες συστάσεις, Iron Maiden ακούμε, το άλμπουμ Dance of Death, το 13ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε το 2003 στις 2 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, το 2003, και συνεχίζουμε.
Πού πάμε?
Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα με τα μάτς των ελληνικών ομάδων.
Άντε, αφού πρέπει, ας ξεκινήσουμε.
Ναι.
Πάμε με Ολυμπιακό, εννοείται, χρονικά.
Ναι, ναι.
Πρώτος και ο μοναδικός που διέσωσε, ας πούμε, την τιμή της χώρας. Γιατί κέρδισε την Νεύτσι Μπακού με 1-0 στο Καραϊσκάκι.
Από το Αζερμπαϊτζάν, να το λέμε για την
Ελλάδα. Βεβαίως. Θα μου επιτρέψεις να κάνω εγώ ένα μικρό σχόλιο αρχικά.
Ναι.
Καταρχάς, νομίζω ότι είδαμε μια εντεκάδα στον Ολυμπιακό που δεν πρόκειται να την ξαναδούμε.
Συμφωνώ.
Όσον αφορά τα πρόσωπα, γιατί ο Ολυμπιακός, πέρα από τις μόνιμες απουσίες του, δηλαδή του Φορτούνη και του Τικίνιο, προσθέθηκαν άλλες τρεις τελευταία στιγμή, αυτή του Παπασταθόπουλου, του Εμβιλά και του Ελαραμπή.
Βασικότατον.
Λόγω κορονοϊού, ακριβώς, τριών βασικών ποδοσφαιριστών. Δεν ήταν σε θέση να ξεκινήσει ο νέο αποκτητής θεματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο Βάτσλικ, οπότε είχαμε τον Τζολάκη, τον Πιτσιρικά.
Συγγνώμη, Μίτσο. Ο
Ελαραμπή,
ναι, λόγω κορονοϊού, γιατί προσευλήθη από κορονοϊό. Ο Παπασταθόπουλος, επειδή ήταν άμεση επαφή με το κρούσμα, Ελαραμπή. Και ο Εμβιλά, επειδή ένιωσε ενοχλήσεις.
Α, οκ. Με συγχωρείς.
Ναι.
Οπότε είχαμε αυτές τις απουσίες που προσθέθηκαν στις δύο προηγούμενες που είπα, του Φορτούνη και του Τικίνιου, και σαν να μην έφανε αυτό, έχασε και ο Ολυμπιακός σχεδόν, βασικά πολύ νωρίς στο παιχνίδι, πριν το 20 λεπτό, τον αρχηγό, τον Αντρέα Μπουχαλάκη, με τραυματισμό, και στο τέλος του πρώτου μηχρόνου είδε και τον Καμαρά να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφού πρώτα είχε πετύχει ένα τρομερό γκολ στο 29.
Ναι.
Δεδομένων όλων αυτών των συνθήκων, λοιπόν, ο Ολυμπιακός, παρότι δυσκολεύτηκε απέναντι στους Αζέρους, οι οποίοι μπήκανε δυνατά στο παιχνίδι και είχαν κάποιες ευκαιρίες, είχαν και την κυριαρχία των κινήσεων, θα έλεγα,
ναι,
στο πρώτο 20 λεπτό, κάπου εκεί περίπου ισορρόπησε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι και πέτυχε και το γκολ, το πάρα πολύ ωραίο αυτό γκολ με τον Καμαρά. Δεν αποσυντονίστηκε ιδιαίτερα από την αποβολή που ήρθε λίγο πριν το ημίχρονο, τη δίκαιη αποβολή, νομίζω δεν διαφωνεί κανένας. Και στο δεύτερο ημίχρονο έκανε μια αρκετά καλή διαχείριση του παιχνιδιού και του σκορ ο Πέδρο Μαρτίνς, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο εύκολα όταν και η Νεύτσι έμεινε με 10 παίχτες στο 63, επίσης με την απόλυτα δικαιολογημένη απευθεία σε κόκκινη κάρτα στον Τσελίκ. Είχαμε δύο μαρκαρίσματα που ήταν για παραλίγο να αποκεφαλίσουν τους αντιπάλους τους.
Εγώ, Μίτσο, δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι στη ζωή μου να έχουμε δύο κόκκινες κάρτες για πανομοιότυπα μαρκαρίσματα.
Ναι. Και αυτό που ήθελα να πω, ότι μετά και την ισοφάριση, ας πούμε, στις κόκκινες κάρτες, ο Ολυμπιακός έκανε μια καλή διαχείριση, έσπασε και το ρυθμό με κάποιες αλλαγές που έκανε και κατάφερε να πάει μέχρι το 90 με το 1-0, το οποίο νομίζω και δικαιούταν με βάση τη συνολική εικόνα του αγώνα, γιατί ναι, μεν η Νεύτσι είχε αρκετές επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά επί της ουσίας κλασική ευκαιρία δεν δημιούργησε.
Είχε μόνο αμέσως μετά το 1-0 στο 32 με τον Αλασκάροφ, αν τον λέω σωστά, που βγήκε τετατέτα, άνοιξε η άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά έσωσε το Τζολάκη με την πολύ πετυχημένη έξοδό του με τα πόδια.
Α, ναι, έχει δίκιο.
Αυτή ήταν η κορυφαία ευκαιρία για τους Αζέρους. Συμφωνώ μαζί σου σε όλα όσα έχεις πει μέχρι τώρα. Μιλάμε για 7 απουσίες, 7 βασικότατων παιχτών από το περσινό ρόστερ. Και αυτό βέβαια έφερε τα πάνω κάτω ούτως ή άλλως στο σχεδιασμό. Όταν ένας προπονητής έχει σχεδιάσει το μάτς, το πρώτο επίσημο για τον Ολυμπιακό, έτσι, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, και λίγο πριν τη σέντρα χάνει 3 βασικούς, καταλαβαίνεις ότι πρέπει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κάνει αυτές τις αλχημίες για να μπορέσει να βρει μια ισορροπημένη ενδεκάδα. Έχονται στα καπάκια και οι δύο αναποδιές στη διάρκεια του αγώνα. Νομίζω ότι αξίζουν πολλά εύσημα στον προπονητή του Ολυμπιακού Πέτρο Μαρτίνης για τη διαχείριση που έκανε και με τις αλλαγές στους αντικαταστάτες, αλλά και με τις αλλαγές εντός του αγωνιστικού χώρου, τις αλλαγές των ρόλων εννοώ. Η Νεύση Μπακού τώρα νομίζω ότι φάνηκε επικίνδυνη ακριβώς επειδή ο Ολυμπιακός κάπου προσανατολίστηκε και από την αναποδιά που είχε σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν και πρώτο παιχνίδι και φάνηκε, ξέρω εγώ, και κάπως ανέτοιμος. Φάνηκε και με αρκετά αμυντικά προβλήματα, η αλήθεια είναι. Και αυτό είχε φανεί και στο φιλικό με τον Άρη. Απλά όταν ο άλλος βλέπει το σκορ 2-0, σου λέει εντάξει, οκ. 3-0, θυμάμαι, συγγνώμη, 3-0 νομίζω είχε με τον Άρη. Στην πρόβα Τζενεράλε της προετοιμασίας. Όπου ο Άρης είχε τις ευκαιρίες. Ο Άρης είχε τις ευκαιρίες, ο Ολυμπιακός είχε τα γκολ. Φάνηκαν τα αμυντικά προβλήματα και στο μάτς με την Νεύση. Επειδή τώρα το μάτς στο Αζερμπαϊτζάν, ο Ολυμπιακός θα έχει επίσης βασικές απουσίες. Η Νεύση θα παίζει στην έδρα της, θα έχει την υποστήριξη του κόσμου. Θα τα δώσει όλα για την νίκη, γιατί το 1-0 είναι με ένα σκορ που δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι σκορ που δίνει την πρόκριση κιόλας. Αλλά πιστεύω ότι ένας σοβαρός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, κυρίως στην αμυντική λειτουργία, δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι ακόμα και. Όχι ακόμα, πιστεύω ότι και στο Αζερμπαϊτζάν θα νικήσει ο Ολυμπιακός.
Εντάξει, δεν θέλει υποτίμηση κατά τη γνώμη μου, γιατί στο πρώτο 20 λεπτό φάνηκε ότι η Νεύση ήταν μια καλή ομάδα που θα μπορούσε να έχει κάνει τη,
ναι, σαφώς,
τη ζημιά. Και
απλά πιστεύω ότι ένα σοβαρός Ολυμπιακός δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα από τους Αζέρους.
Δηλαδή, την άλλη εβδομάδα είναι ο επαναληπτικός.
Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ.
Στο Μπακού. Ναι. Στο Αζερμπαϊτζάν. Ας ελπίσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει το βήμα, θα πάρει το απαραίτητο αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό, ναι, για να είναι στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, τέρμα στο δεύτερο, όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει, όπως είχαμε πει, μία εκ των
Μούρα από
Λουντογκόρετς και Μούρα,
οι οποίες μείνανε στο 0-0 στο πρώτο μάτς στη Σλοβενία.
Ακριβώς.
Μπορεί είναι Λουντογκόρετς.
Ναι, είναι όλα ανοιχτά όμως. Ναι. Να θυμίσουμε ότι δεν ισχύει βέβαια και ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Οπότε δεν αρκεί, ας πούμε, μια ισοπαλία στη Μούρα με 1-1, ας πούμε, στη Βουλγαρία για να πάρει αυτή την πρόκληση. Σε τέτοια περίπτωση θα έχουμε παράταση, χρειάζεται μόνο νίκη η ομάδα από τη Σλοβενία για να,
σωστά,
είναι αυτή η αντίπαλος του Ολυμπιακού, αν και αυτό φυσικά.
Ναι.
Περάσει το και αυτό ισχύει για όλα τα, τα παιχνίδια.
Ναι, να πούμε επίσης, Μίτσο, ότι μετά από 507 μέρες και πάλι ο Ολυμπιακός έπαιξε μπροστά στον κόσμο του, η διοίκηση της ομάδας δεν θεώρησε σκόπιμο να αξιοποιήσει το 80% της πληρότητας του γηπέδου. Μόνο 10.000 το πολύ ήταν το πλαφόν, για λόγους έτσι προληπτικούς, θα έλεγα. Βοήθησε και ο κόσμος του Ολυμπιακού, έλειψε κιόλας.
Καλά, εννοείται.
Και νομίζω ότι έλειψε ο κόσμος γενικά από τα γήπεδα και το τόνισα και παίκτες μετά τον αγώνα, ότι ήταν άλλη αίσθηση, ρε παιδί μου, δίνει άλλη όθηση στην ομάδα να έχει, ας πούμε, τον κόσμο στην εξέδρα.
Ακόμα και να μην είναι γεμάτο το γήπεδο, έχει περάσει μια μισή χρονιά χωρίς κανέναν στις εξέδρες, οπότε και για το και του κόσμου του είχε λείψει πάρα πολύ να βρεθεί στο γήπεδο να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα, και φυσικά στους παίχτες να νιώσουν έτσι πιο ζεστή την ατμόσφαιρα, πιο οικείο το γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα είναι πολύ ψυχρό να παίζεις σε ένα τεράστιο άδειο γήπεδο και να ακούγονται συνθήματα από τα μεγάφωνα.
Σωστό, έτσι είναι. Και κάτι άλλο που δεν ήξερα και το διάβασα, δηλαδή, στην εφημερίδα στο Φως, ότι ο Ολυμπιακός και στην προετοιμασία και οπουδήποτε πάμε μετακινείται η ομάδα έχει δύο πούλμα για την αποστολή, όχι ένα.
Α, για να μοιράζονται.
Ναι, να μην υπάρχει συγχρονισμός μέσα στο πούλμαν.
Ναι. Εντάξει. Okay.
Αυτά. Όπως είπαμε, φαβορεί ο Ολυμπιακός, το επαναλαμβάνω, αλλά θέλει μια προσοχή λέω των απουσιών και λέω ότι δεν είναι έτοιμη ακόμα η ομάδα αγωνιστικά.
Να, και φάνηκε. Ναι, και είδαμε ότι η Νέστη δεν είναι κακή ομάδα και με το 1-0 είναι ένα σχετικά εύθραυστο.
Η Νέφτσι θα είναι τελείως αποτέλεσμα διαφορετική.
Και θα τα δώσουν και αυτοί όλα. Δηλαδή δεν έχουν να χάσουν και απολύτως τίποτα. Το βασικό είναι να μην πάθει κανέναν ευνηδιασμό ο Ολυμπιακός νωρίς. Δηλαδή να μην δεχθεί κανέναν γκολ στο πρώτο 20 λεπτό. Ναι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα βάζει αυτό το βάρος στους αζέρους, οι οποίοι αναγκαστικά και όλα θα ανοίγονται και θα μπορέσει ίσως ο Ολυμπιακός να βρει και κάποιο γκολ, θα βρει τουλάχιστον χώρους.
Να μην παραλείψω βέβαια να εκθιάσω και το πάθος και τη διάθεση του Ματιέ Βαλμπουενά. Έτσι, είναι παιχταράς ο άνθρωπος, είναι μεγάλος παίχτης, χαρακτήρας, ήθος και τα λοιπά. Μέχρι το 90 έτρεχε και πίεζε.
Ισχύει.
Λοιπόν, αυτά.
Πότε είπαμε είναι ο επαναληπτικός?
Σε μια εβδομάδα ακριβώς.
Τετάρτη.
Τετάρτη, 8 ώρα το βράδυ.
Ωραία, μάλιστα. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα και στις άλλες δύο ομάδες που είχαμε, σε άλλα δύο παιχνίδια που είχαμε την Πέμπτη, που τα πράγματα εκεί πέρα δεν πήγανε και ιδιαίτερα καλά για τις ομάδες μας, για τον Άρη αρχικά και την ΑΕΚ συνέχεια. Ο Άρης, ο οποίος γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Αστάνα στο Καζακστάν το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο Άρης που δεν ήταν φαβορή εξ αρχής, αλλά νομίζω ήταν ένα περίεργο παιχνίδι τον Άρη να έχει τουλάχιστον 2-3 κλασικές ευκαιρίες να πετύχει γκολ, να έχει δυστοκία μεγάλη όμως.
Και φέτος.
Τελική προσπάθεια, ακριβώς αυτό πήγα να πω και φέτος, ήταν ένα ζήτημα που είχε και πέρσι στο ελληνικό πρωτάθλημα και το είχαμε συζητήσει αρκετές φορές. Η έλευση του Μήτρογλου δεν έφερε τα απαραίτητα αποτελέσματα πέρσι και βλέπουμε ότι και φέτος το πρόβλημα του Άρη συνεχίζεται, αλλά αυτό που είδαμε ήταν και δύο αμυντικές αδράνειες που απέφεραν τα γκολ της Αστάνα, ναι, τα οποία νομίζω ότι ο Άρης θα μπορούσε να τα έχει αποφύγει. Το πρώτο είναι και στο πρώτο μάλλον φέρει ευθύνη μεγάλη ο τερματοφύλακας της ομάδας της Θεσσαλονίκης, ο Ντένις, κάνει τελείως λάθος εκτίμηση της φάσης ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας του Άρη που αποκτήθηκε φέτος. Ναι. Από την Ζιλ Βισέντε της Πορτογαλίας μας ήρθε. Και στο δεύτερο γκολ έχει χαθεί τελείως ο επιθετικός της Αστάνα, που σημείωσε, αν δεν κάνω λάθος, και τα δύο τέρματα. Ναι, ο Τομάσοβ, και ανενόχλητος σκόραρε.
Μάλιστα.
Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, τώρα ο Άρης πρέπει να εκπληρώσει ένα θαύμα την ερχόμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη για να πάρει αυτό στην πρόκληση. Πρέπει να κερδίσει με 3-0. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο που οι ομάδες, όπως είπες και εσύ, μοντάρονται ακόμα. Είναι πολύ νωρίς τη σεζόν. Δεν ξέρω, φοβάμαι ότι μια ακόμα έτσι ευρωπαϊκή περιπέτεια του Άρη θα τελειώσει νωρίς.
Να πούμε εδώ ότι τελείωσε με 10 παίκτες η Αστάνα, η οποία είναι στα μισά του πρωταθλήματος και είναι πολύ έτοιμη ομάδα σε σχέση με τον Άρη, εννοείται. Είναι δηλαδή σε πλήρη φόρμα. Η Αστάνα,
είδαμε και αυτή θα κάνει αμυντικά λάθη αρκετά.
Ναι, η οποία δεν είναι κακή ομάδα, είναι σχεδόν μόνιμη πρωταθλήτρια τα τελευταία χρόνια στο Καζακστάν. Έχει μπει και σε ομίλους, νομίζω, δεν κάνω λάθος.
Πρέπει να έχει μπει και σε ομίλους του Champions League κιόλας.
Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα ο Άρης, είπε εσύ για το πρόβλημα της δυστοκίας, το επιθετικό που έχει, φάνηκε και στο Καραϊσκάκη. Είπαμε Ολυμπιακός στα γκόλ, ο Άρης στα δοκάρια και τις ευκαιρίες. Πρέπει να το λύσει αυτό ο Άκης Μάτζης, δεν γίνεται, γιατί έχει ποιότητα η ομάδα, έχει ταλέντο, έχει καλούς παίχτες, παίζει καλό ποδόσφαιρο ο Άρης, δεν μπορεί να του στοιχίζει το μπροστά το δυστοκία στο σκοράρισμα χαμένους βαθμούς ή τέλος πάντων είτε σαν και αυτοί. Εγώ θα έδινα ένα ελαφρυντικό στον Άρη, με την έννοια ότι ήταν και για αυτόν το πρώτο επίσημο παιχνίδι, ενώ η Αστάνα, όπως είπαμε, είναι στα μισά της χρονιάς Οπότε είναι φουλ έτοιμη αγωνιστικά. Ωστόσο όμως έχει το αρνητικό προηγούμενο από πέρυσι. Όταν με κάποια κολοσκοβάλιφικα που αμφιβάλλαμε θα την ξαναδούμε ποτέ σε ευρωπαϊκά μάτς, αποκλείστηκε. Οπωσδήποτε δύσκολο το έργο του, δεν το συζητάμε, αλλά πιστεύω ότι με τον κόσμο στο Χαριλάου, δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να βάλει δύο γκολάρες, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να αποσοβήσει κιόλας.
Είναι πολύ δύσκολη αποστολή. Πρέπει να πετύχει τρία, αλλά να μην φάει κιόλας.
Ναι. Εγώ σου λέω δύο για να πάμε στην παράταση, ας πούμε, στη χειρότερη.
Τι να πω, μακάρι, μακάρι να.
Αλλά το θέμα είναι να μην φάει, αυτό είναι το ζήτημα.
Εντάξει, σε ένα παιχνίδι όμως που θα πρέπει να κυνηγήσει από νωρίς κιόλας, θα είναι δύσκολο να μην ανοιχτεί. Δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσει να κρατήσει το 0, γιατί σου λέω, είδαμε ότι και στο χθεσινό παιχνίδι με ευκολία δέχεται τα δύο γκολ.
Λοιπόν, συγγνώμη, γιατί άμα ολοκληρώσουμε τον Άρη, εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η αποστολή, το συζητάμε. Έχει κάποιες ελπίδες ακόμα λιγοστές, δυστυχώς. Απλά τώρα διάβασα εδώ στο ρεπορτάζ για το μαρκάρισμα που δέχτηκε ο Αλασκάροφ από τον Μαντί Καμαρά. Τριπλό κάταγμα σε μύτη και σαγόνι έχει.
Παναγία μου.
Έχει ο άνθρωπος. Εγώ απορώ πως τη γλίτωσε και ο Ρέαψιουκ.
Ναι, δεν ξέρω τώρα. Δεν την έφαγε τόσο γεμάτα, μάλλον.
Καλά, γεμάτα την έφαγε. Απλά εντάξει, ξέρω εγώ.
Τυχερός.
Ναι.
Από τον Κακομοίρη.
Τέλος πάντων. Αυτά και με τον Άρη. Κρίμα πάντως. Κρίμα γιατί εντάξει. Πέρυσι τζάμπα αποκλεισμός που στήχησε κιόλας. Είχε εξαγριώσει και τους οπαδούς. Οι απλά οι οποίοι είχαν. Πώς το λένε, είχαν δώσει τόπο στην οργή λόγω του πρωταθλήματος και των βλέψεων που είχε και μια καλή πορεία ο Άρης. Αλλά δεν γίνεται τώρα να. Γιατί και οι παδί του Άρη έχουν ευρωπαϊκά όνειρα, έχουν ευρωπαϊκές βλέψεις. Και πρέπει να έχουν.
Συμφωνεί, αλλά με τέτοιες εμφανίσεις, ειδικά και με το περσινό προηγούμενο που υπάρχει.
Ναι.
Λογικό είναι να υπάρχει και μια γκρίνια.
Ναι, γιατί είσαι Άρης, δεν μπορεί να μην περνάς ούτε ένα προγραμματικό γύρο.
Μα εντάξει, τώρα ναι, και υποτίθεται είμαστε και σε μια διοργάνωση που είναι ακόμα πιο χαμηλό το επίπεδο από ό,τι ήταν πέρσι, ας πούμε, και πρόπερσι το Europa League. Ναι. Είμαστε πλέον στο Conference.
Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως δεν έχει αποκλειστεί ακόμα όριση και για, ας πούμε, ελπίδες.
Σίγουρα.
30% αλλά έχει.
Μακάρι, μακάρι να κάνει το θαύμα. Πάμε και στο άλλο το θαύμα.
Πάμε, ναι, το είδαμε χθες και. Εντάξει.
Για θέλω να μου πεις να ξεκινήσεις εσύ.
Τι να ξεκινήσω. Πολύ περίεργο το παιχνίδι, αλήθεια είναι. Κατάφερε η ΑΕΚ, γιατί περί κατ' οφθάματος πρόκειται, να χάσει αυτό το παιχνίδι. Γιατί η Βελέζ δεν έδειξε ότι είναι τώρα μια καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ.
Εντάξει.
Κάποια στοιχεία που είδα στην αρχή, κάποια στοιχεία διάθεση έτσι από κάποιους παίχτες να κάνουν τη διαφορά, έτσι να παίξουν λίγο. Μάλλον ξεκίνησε καλά η ΑΕΚ, να το πω διαφορετικά. Ξεκίνησε καλά η ΑΕΚ, ξεκίνησε καλά, αλλά μετά στην πορεία δεν ξέρω γιατί χάθηκαν κάποιοι παίχτες που τέλος πάντων ήταν πιο δραστήριοι στην αρχή του αγώνα.
Λοιπόν, θα σου πω εγώ. Είδαμε την περσινή ΑΕΚ καταρχάς. Τόσο σε πρόσωπα, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τον Τζαβέλα,
ναι.
Όλοι οι υπόλοιποι είναι ίδιοι με την περσινή τραγωδία. Δεύτερον, είδαμε την περσινή νεοτροπία, την ΑΕΚ να τρώει ένα γκολ, δύο λεπτά αφού έχει ανοίξει η ίδια το σκορ με τον Ανσαριφάρ, δέχεται ένα γκολ στο 14 και ξαφνικά καταραίει το σύμπαν. Λες και έφαγε γκολ από την Μπαρτσελώνα.
Ναι.
Πανικός, παίχτες που έχουμε δει και έχουμε αναγνωρίσει τις αδυναμίες τους και τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι και από ό,τι φαίνεται θα τα λέμε και φέτος. Τίποτα, σαν να είδαμε σαν να μην πέρασε μια μέρα σε σχέση με το πώς τελείωσε η ΑΕΚ το το πρωτάθλημα. Ήταν και άτυχη γιατί σε κυρώθηκε και ένα κανονικό γκολ του Καρύμ. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Με το πρώτο replay έτσι φάνηκε ότι ήταν κανονικό το γκολ.
Είναι ξεκάθαρα. Ένα σώμα πίσω είναι. Δεν υπάρχει VAR όμως σε αυτές τις φάσεις των διοργανώσεων, γιατί και την UEFA δεν την νοιάζει και ιδιαίτερα τώρα. Αν θα περάσει, πούμε, η Βέλες ή η ΑΕΚ, την UEFA την ενδιαφέρει να μην γίνει, να μην έχει παράπονα η Juventus, η Barcelona, η Manchester United κτλ. Κτλ. Κτλ.
Ναι. Τίποτα, όχι, σωστό είναι αυτό που το λες, γιατί εντάξει, είναι διοργάνωση της UEFA, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο.
Για αυτό το λόγο. Που λες τώρα όσον αφορά την ΑΕΚ, τίποτα, είδαμε ότι τα λόγια του Μελισανίδη ότι θα αλλάξει όλη την ομάδα, θα φέρει 7 μεταγραφές βασικούς. Δεν ξέρω αν ήταν λόγια του αέρα, πάντως δεν επιβεβαιώνεται στη ζωή όταν η ΑΕΚ παίζει, ξαναλέω, με 10 στους 11 που ήταν στην περσινή ομάδα που ο ίδιος ο Μελισανίδης τους χαρακτήρισε ξεφτύλες και είπε ότι θα τους αλλάξει όλους και τους βλέπουμε να συνεχίζουν μια χαρά το θεάρεστο έργο τους. Είδαμε να περνάνε στο δεύτερο ημίχρονο μεταγραφές όπως ο Αραούχο και ο Λεταλέκ.
Καλά, περισσότερο που... αλλαγές ανάγκης ήταν αυτές.
Ακριβώς, δεν κατάλαβα γιατί βγήκε ο Ανσάρι Φάρντ.
Σπασμωδικές δηλαδή. Σπασμωδικές
κινήσεις. Σε ένα παιχνίδι που η αντίπαλη ομάδα κλεινόταν στην περιοχή της, για ποιο λόγο να βγάλεις ένα σεντερφόρο για να βάλεις έναν άλλον, μάλιστα κιόλας πιο περιφερειακό παίχτη όπως ο Αραούχο, αντί να δοκιμάσει να παίξει και με τους δύο μπροστά.
Σωστά,
δηλαδή, ναι. Εσύ κυνηγάς το σκορ.
Ναι.
Δεν κατάλαβα αυτή την κίνηση του Μιλόγεβιτς. Να σου πω την αλήθεια, και γενικά μια ΑΕΚ η οποία στο δεύτερο ημίχρονο, αν εξαιρέσει τις δύο κεφαλές του Τζαβέλα από κόρνερ και ένα σουτ του Σιμάνσκι προς
ειδικά,
το τέλος.
Ειδικά η δεύτερη ήταν καλή ευκαιρία, ήταν σχεδόν μόνος του. Ήταν μόνος του βασικά.
Ναι, και στην πρώτη που έφυγε βρήκε και λίγο το δοκάρι και ένα σουτ του Σιμάνσκι στο τέλος που από κόντρα έφτασε ή από μια κεφαλιά, δεν θυμάμαι αυτόν την μπάλα και σούτερε πάνω στον τροματοφύλακα. Η ΑΕΚ όλο το δεύτερο ημίχρονο δεν έχει ευκαιρία, ενώ θα μπορούσε μάλιστα να έχει φάει και τρίτο γκολ σε μια φάση με μια κεφαλιά ενός παίχτης Βέλες, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του,
ναι,
την οποία την έβγαλε ο Τσιντότας, ο οποίος εντάξει, δεν φέρει ιδιαίτερη ευθύνη σε κανένα από τα δύο γκολ εδώ που τα λέμε.
Καλά, ειδικά στο πρώτο αυτό έλειπε.
Εντάξει, στο πρώτο πάει δοκάρι και μέσα είναι άπιαστο, και στο δεύτερο γκολ η αγαπημένη άμυνα της ΑΕΚ χάρισε μάλλον ένα ακόμα γκολ σε αντιπαλό της, και έτσι οι Βέλες από το Μόσταρ, παρότι έπαιζε στο Σαράγεβο χθες, πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη που εδώ που τα λέμε την θέτει σε ρόλο φαβορή για τον επαναληπτικό, γιατί χωρίς τον κανονισμό του εκτός έδρας γκολ η ΑΕΚ χρειάζεται να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά για να πάρει αυτή την πρόκληση. Και να με συγχωρείς, αλλά με την χθεσινή εικόνα δεν είμαι πολύ αισιόδοξο ότι μπορεί αυτό να γίνει, και είδα και τη Βέλες, μια ομάδα που δεν ήταν κακή, κυκλοφορούσε την μπάλα, ήταν παθιασμένη, επικίνδυνη ήταν στην επίθεση.
Βοήθησε και το ενθουσιώδες έτσι κοινό που είχε στην εξέδρα.
Βεβαίως, και καλά έκανε και μέσα στο παιχνίδι και αυτό, και χαρμόσυνο ήταν ότι είδαμε ένα γήπεδο με κόσμο και φανατικό κοινό κιόλας.
Ναι.
Ζόρικα τα πράγματα για την ΑΕΚ, και είναι φάτσα κάρτα με έναν αποκλεισμό ο οποίος θα είναι σοκαριστικός. Δεν έχει ξαναποκλειστεί η ΑΕΚ τόσο νωρίς στην Ευρώπη.
Εντάξει, τώρα και εσύ το πήγες στο άλλο άκρο.
Δεν
διαφωνώ με αυτά που λες. Καταρχάς, το σχολιάσαμε και χθες. Το πρώτο γκολ ήταν παραδομότυπο με τον γκολ του Ολυμπιακού. Δηλαδή, μπαλιά από δεξιά, πάσα από δεξιά και πλασέ έξω από τη μεγάλη περιοχή τεχνικό, που πήγε στο αριστερό γάμα, στο πούμε έτσι. Βέβαια, τις Βελές είναι πιο εντυπωσιακό ακόμα, γιατί βρήκε στο δοκάρι. Αλλά ήταν ακριβώς ίδια περίπτωση, και ίδια δημιουργία και ίδια εκτέλεση.
Ναι, ωραία και.
Όχι, απλά το αναφέρω, ρε παιδί μου.
Α.
Αλλά όσον αφορά τώρα αυτό που λες, εντάξει, δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα έχει το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο στο μάτι του ΟΑΚΑ.
Γιατί? Άμα παίξουν οι ίδιοι παίχτες, λέει, τι θα γίνει.
Δεν νομίζω, εντάξει,
και πέρσι.
Γιατί, εντάξει, άλλο, Ρέμιτσο, ηρέμησε λίγο, εντάξει, μην έχεις τόσο πανικό.
Καθόλου πανικό. Ίσα ίσα είμαι απόλυτα ήρεμος και νυφάλιος.
Θα μιλήσουν οι παίκτες, θα αναλύσουν τα λάθη, θα τα διορθώσουν.
Όχι, θέλω να σου πω ποιοι οι ίδιοι παίκτες που πέρυσι κοντέψανε να μείνουν εκτός Ευρώπης, που φάγανε τα 5 από τον Ολυμπιακό, για τους ίδιους παίκτες μιλάμε.
Εντάξει, τώρα να σου πω.
Που παρακαλάγαμε να τελειώσει σεζόν, που θα τους έδιωχνε όλους ο Μελισανίδης. Για να καταλάβουμε για ποιους μιλάμε, για ποια ομάδα μιλάμε, γιατί είναι η ίδια. Δηλαδή εντάξει, δεν περιμένω
ακόμα
δεν επειδή έχουν... άλλαξε ο προπονητής ή επειδή περάσανε 2-3 μήνες ο Σπάρνας ακόμα... στα 25 του να μάθει να παίζει άμυνα.
Ναι, δεν διαφωνώ Μίτσο, αλλά ακόμα δεν έχουν...
ή ο Μπακάκης να γίνει ο Ντάνι Άλβες.
Θα σωματωθούν και μεταγραφές, θα μπορεί να γίνουν και άλλες μεταγραφές 31 Αυγούστου
ολοκληρώνει. Πότε, σε μια εβδομάδα?
Όχι, σε μια εβδομάδα όχι, αλλά εντάξει, μπορεί να μπει ο
το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ είναι φάτσα κάρτα με έναν αποκλεισμό αυτή τη στιγμή.
Για μένα παραμένει φαβορή η ΑΕΚ.
Πώς γίνεται, αυτό δεν ισχύει. Αυτό είναι μόνο φαντασία σου. Με βάση το σκορ και με βάση την εικόνα του αγώνα δεν είναι φαβορή η ΑΕΚ.
Ναι, αυτό σου λέω. Δεν πιστεύω όμως η ΑΕΚ θα έχει το ίδιο πρόσωπο και τον επαγγελματικό. Πιστεύω θα είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη.
Δεν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά μακάρι. Πάντως πληρώνει τον καθυστερημένο σχεδιασμό της. Είχε τουλάχιστον 4 μήνες, γιατί η χρονιά στο πέρυσι τα τελειώματα της χαμένη ήταν, παρατημένη ήταν. Είχε τουλάχιστον 4 μήνες η ΑΕΚ να σχεδιάσει, να κλείσει παίκτες, να κάνει την προετοιμασία, να τους έχει στην προετοιμασία. Ήξερε από πότε θα ξεκινήσει να έχει επίσημες υποχρεώσεις. Για τους αλφαβήτα λόγους δεν το έκανε και τώρα είμαστε στην κατάσταση που είμαστε.
Εντάξει,
και το κάζο θα είναι πολύ μεγάλο την Πέμπτη, γιατί θα είναι και ο κόσμος και δεν νομίζω να το πάρει θερμά ο κόσμος αν η ΑΕΚ δεν τα καταφέρει να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά τη Βέλες.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι οι αντιδράσεις ήταν ήπιες, γιατί θα θα ανακληθούν στη μνήμη όλη η περσινή χρονιά που ο κόσμος την έζησε από την τηλεόραση.
Σωστό αυτό που λες, αλλά και η Βέλες δεν έδειξε ότι είναι καμιά υπερομάδα.
Όχι, υπερομάδα δεν είναι σίγουρα.
Ήταν η εμφάνιση της ΑΕΚ από ένα σημείο και μετά, αλλού πατούσαν και αλλού βρισκότανε. Μάλλον δεν ξέρω πώς να λειτουργήσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν ξέρω τώρα και εγώ τι ευθύνες μπορεί να έχει και ο προπονητής. Αλλά είναι το πρώτο μάτς και για την ΑΕΚ το επίσημο. 2-1 είναι το σκορ, δεν είναι απαγορευτικό.
Θέλει 2-0.
Θέλει 2-0. Εντάξει, μπορεί να το κάνει το 2-0.
Εντάξει, θα δούμε.
Αρκεί βέβαια να παίξει μπάλα τώρα, έτσι. Εντάξει,
και αρκεί να μην φάει κιόλας, γιατί.
Ναι.
Όπως είδες, δεν είναι και πολύ δύσκολο. Εξακολουθεί να μην είναι δύσκολο να βάλεις γκολ στην ΑΕΚ, όποιος κι αν είσαι.
Τώρα θα παίξει ο Βράνιες σαν παλικό.
Φαντάζομαι πως ναι.
Και Αράουχο φαντάζομαι.
Εντάξει, ο Καρίμ ήταν πολύ καλός κατά τη γνώμη μου χθες.
Ναι, και οι δύο.
Δύο γκολ πέτυχε, το ένα του μέτρησε. Σωστά σπασίματα έκανε με την μπάλα. Σωστά κοντρόλ είχε. Ήταν από τους καλούς.
Τώρα σαν εφά το ξέρουμε. Εννοείται ότι είναι αξιόπιστος. Αλλά όταν μιλήσα για τον Αράουχο δεν σου λέω ότι επειδή θα παίξει αυτός θα παίξει ο άλλος.
Εντάξει, μπορεί να είναι, μπορεί να τους δούμε και τους, και τους δύο.
Εγώ έτσι θα έπρατα.
Εντάξει, ναι, δεν το βρίσκω καθόλου παράλογο. Θα δούμε.
Αλλά οπωσδήποτε ναι, αν τέλος πάντων στο σενάριο που δεν τα καταφέρει η ΑΕΚ θα μιλάμε για μεγάλο κάζο, η αλήθεια είναι όντως.
Είμαι από Ιούλιο μήνα. Δεν έχει ξαναγίνει.
Ναι.
Για την ΑΕΚ.
Κάτσε.
Σε 9 η ώρα είναι το παιχνίδι λοιπόν. Ο επαναληπτικός, 5η 29 του μήνα και δεν θα είμαι και στην Αθήνα.
Καλά, ούτε θα το δούμε από τα νησιά μας.
Όχι, εγώ θα πήγαινα στο γήπεδο άμα ήμουν εδώ.
Να.
Θα πήγαινα να δούμε τι θα γινόταν. 9 η ώρα λοιπόν η ΑΕΚ, 9.30 ο Άρης. Την ίδια μέρα, την 5η 29 του μήνα. Ξαναλέω, ας ελπίσουμε να περάσουν και οι τρεις. Δύσκολο το βλέπω.
Μακάρι.
Πολύ δύσκολο το βλέπω.
Μακάρι. Γιατί χρειαζόμαστε βαθμούς.
Ποιοι βαθμοί τώρα? Εδώ θα μας περάσουν κι άλλοι.
Τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ άνετος συνεχίζει την προετοιμασία του και ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Δεν ξέρω, ολοκληρώσαμε.
Ναι, δεν έχω κάτι άλλο μετά από παιχνίδια τα προηγούμενα.
Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι και εμένα με ξένησε η εμφάνιση και το σκορ. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι κατάφερε να χάσει η ΑΕΚ, αλλά τέλος πάντων.
Λοιπόν, έλα πάμε στον ΠΑΟΚ, γιατί έχει φοβερή και τρομερή μεταγραφή.
Πάμε, ναι.
Ισμαήλα Ουεντραόγκο.
Ας με μαντέψω, από Καρδίτσα.
Μπουρκίνα Φάσο.
Α, εντάξει.
Λοιπόν, είναι 21 χρονών αμυντικός μέσος από την Μπουρκίνα Φάσο, δεν πρόκειται να ξαναπώ το όνομά του. Προορίζεται για την δεύτερη ομάδα, αλλά είναι ένα ταλέντο που στην ποδοσφαιρική πιάτσα έχει το παρατσούκλι ο νέος Καντέ. Ανήκει στην ομάδα Ντουανές της πατρίδας του και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ συγκέντρωσαν εξαιρετικές συστάσεις για το ταλέντο και την προοπτική εξέλιξή του και κινήθηκαν και τον απέκτησαν. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ έχει πιάσει στα χέρια του διαμάντη.
Από την άλλη, όσον αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας, πρώτος στόχος για τον ΠΑΟΚ, για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, είναι ο 26χρονος Πορτογάλος Ρεμπότσο, Πέδρο Ρεμπότσο, ο οποίος ανήκει στην King Cab. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2022.
Νομίζω ότι είναι κοντά σε αυτή τη μεταγραφή ο ΠΑΟΚ, περίπου 500 χιλιάρικα θα πληρώσει στην King Cam σύμφωνα με την ΕΚΙΠ, τη γαλλική εφημερίδα. Να δούμε.
Άλλο το ζήτημα με τον ΠΑΟΚ, άλλο είναι το όνομα.
Ποιο?
Αυτά τα σενάρια για τον Τζοβίνκο, το θυμάσαι?
Τζοβίνκο.
Τον
Κοντοστούπη. Ο οποίος παίζει, ρε φίλε, στο Τορόντο, πού παίζει?
Αυτός έπαιζε χρόνια στο MLS και με καλές παρουσίες, καλές χρόνιες κιόλας. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Ήταν καλός παίκτης αυτός και στο καμπιονάτο που το θυμάμαι. Ήταν κοντοπίθαρος, αλλά παστέλωνε.
Α, Αλ Χιλάλ είναι τώρα.
Ναι, ήταν λοιπόν χρόνια στο MLS και εκεί έκανε τη διαφορά. Εντάξει, λίγο ταλέντο να έχεις, κάνεις διαφορά στο Αμερικάνικο Πρωτάθλημα. Και τώρα είναι στην Αλ Χιλάλ που ήταν μαζί με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Υπάρχουν σενάρια και από τη Σαουδική Αραβία, συγγνώμη, ότι μπορεί να συνεργαστούν ξανά. Είναι 34 ο Τζοβίνκο, δεν είναι.
Ναι.
Δεν είναι μεγάλος.
Εντάξει, δεν είναι και μικρός.
Δεν είναι και μικρός, αλλά δεν είναι και μεγάλος. Εντάξει.
Πάντως ο Κρμέντσικ, που μέχρι πρότινο center for του ΠΑΟΚ, που ήταν δανεικός στο Δικέφαλο από την Μπριζ, ανακοινώθηκε στη Σλάβια Πράγας ως δανεικός και πάλι.
Μάλιστα.
Επειδή υπήρχαν τα σενάρια να παραμείνει στον ΠΑΟΚ, αλλά μάλλον με την έλευση του Νέλσον Ολιβέιρα.
Ναι.
Δεν κινήθηκε ο ΠΑΟΚ.
Απόλυτα, ήταν πολύ καλός. Είχε δείξει δηλαδή πολύ καλά στοιχεία.
Λέει το ρεπορτάζ ότι ο Ολιβέιρα είναι καλός στην προετοιμασία και στα φιλικά.
Έβαλε και τα δύο γκολ προχθές.
Ναι, εντάξει, βέβαια τα φιλικά δεν είναι πάντα.
Ναι.
Δεν βγάζουν ασφαλή συμπεράσματα. Να το δούμε και στα επίσημα.
Μάλιστα, αυτά.
Παναθηναϊκό δεν έχουμε κάτι μεταγραφικό.
Έχουμε κάτι, θα σου πω μετά.
Έπαιξε
το πρώτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με την άλλη τα Αβόνα από τη Σαουδική Αραβία, η οποία τερμάζεται τέταρτη στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, νωρίς ακόμα για συμπεράσματα. Πρώτο παιχνίδι ήτανε. Έχει ακόμα δρόμο μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Με τα γνωστά προβλήματα, μην τα συζητάμε κάθε φορά.
Εντάξει, θα δούμε τι δουλειά κάνει ο Γιωβάνοβιτς φέτος, γιατί είναι παλιά Αλεπού.
Ναι. Τώρα εδώ διαβάζω στην εφημερίδα, στο Φως, ότι υπάρχουν γερμανικές φήμες, από τη Γερμανία δηλαδή, για Σταφυλίδη. Για Κώστα Σταφυλίδη.
Για ποιον?
Ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Χόφενχάιμ.
Και για ποια ομάδα?
Γερμανικό σενάριο, εμπλέκει τον Παναθηναϊκό στη διεκδίκησή του.
Μάλιστα.
Γιατί
εγώ διαβάζω εδώ ένα άλλο σενάριο, το οποίο είναι ακόμα πιο τρελό.
Ότι?
Και το μεταδίδει η σουηδική εφημερίδα Expressen.
Ναι.
Και λέει ότι η διοίκηση του Πιερικού,
ναι.
Πιερικός, Κατερίνη, Πιερία,
ο οποίος επέστρεψε,
είναι στη Β' Εθνική Super League 2.
Ναι.
Βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Σβεν Γκόραν Έριξον.
Εντάξει.
προκειμένου να αναλάβει ο 73χρονος τεχνικός τη θέση του προπονητή στον Πυρικό.
Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ούτε πρωταβελιάτικο δεν θυμίζει.
Να σου πω κάτι. Ωραία, έστω ότι είναι, θέλει να γράψει μια παπάντζα η σουηδική αυτή η εφημερίδα. Έκατσε και βρήκε τον Πυρικό.
Όχι, δεν σου λέω ότι δεν ισχύει. Αλλά εντάξει, τώρα. Δηλαδή θα το χρησιμοποιούσα μόνο ως πρωταπηλιάτικο αστείο εγώ αυτό.
Ναι,
αυτό.
Καλά, χαίρομαι πολύ. Πάντως ο Έριξον είναι άνεργος από το 2019 όταν και είχε αποχωρήσει από τις Φιλιππίνες.
Μα, συγγνώμη, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή έχει σταματήσει την καριέρα του.
Ξέρω εγώ προφανώς.
Και είναι 73, δεν είναι.
Έχει πάρει και την κατηγούσα για να λέμε Φιλιππίνες.
Ναι.
Ο Σβεν Γκόραν Έριξον. Προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, της Λάτσιο, της Manchester City.
Ναι, καλές προπονητές ήταν, δεν ήταν άσχημος. Πολύ
και στις αρχές δεκαετίες του 2000, που ήταν και στη Λάτσιο που είχε πάρει το πρωτάθλημα, νομίζω η Λάτσιο με αυτόν το είχε πάρει.
Ναι.
Και διάβασα και μια άλλη είδηση έτσι πιο δυσάρεστη, ότι ο Γιάννης Ματζουράνης, ο γνωστός εθνικάρας, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό. Και νοσηλεύεται. Δίνει μάχη.
Μακάρι να ξεπεράσει τον κορονοϊό. Θρυλική φιγούρα. Μεγαλώσαμε με Γιάννη Ματζουράνη. Ειδικά εγώ, ας πούμε, που εντάξει. Και από μικρός πήγαινα στο Καραϊσκάκι. Και όταν πήγαινα εγώ μικρός στο Καραϊσκάκι, για χρόνια ολόκληρα έβλεπα και εθνικό στο Καραϊσκάκι.
Έτσι.
Παλιές ιστορίες αυτές. Και πάντα αποσπούσε το χειροκρότημα όλων στην καθιερωμένη του βόλτα γύρω στο στίβο. Στα ημίχρονα.
Εννοείται.
Ο εθνικά.
Μεγάλη μορφή των ελληνικών γηπέδων και αγαπημένος πραγματικά όλων των φιλάθλων.
Απίστευτο το ήθος του, μπράβο. Μακάρι να ξεπεράσει τον κίνδυνο.
Μακάρι να βγει νικητής, ο άνθρωπος να είναι καλά.
Ναι. Αυτά.
Νομίζω πως ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο. Εδώ πρέπει να ολοκληρώθηκε και η τελετή έναρξη των. Των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ωραία. Να ευχηθούμε λοιπόν, αφού κλείνουμε, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ακροατές, στους εργαζόμενους, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστούν όπου και να πάνε, όσο και αν πάνε, γιατί και οι διακοπές έχουν κρατήσει πολυτέλεια τα τελευταία χρόνια για πολλούς.
Έτσι είναι. Να γεμίσουμε μπαταρίες, να ξεκουραστούμε, μπαταρίες. Να κάνουμε κανένα μπάνιο, να δούμε κανένα φίλο, καμιά φίλη.
Έτσι.
Να είμαστε έτοιμοι από Σεπτέμβρη.
Ναι.
Για όλα.
Κλισέ, αλλά ισχύει, θα είναι καυτός ο Σεπτέμβρης.
Εντάξει. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά. Πότε γυρνάμε εμείς?
Οι εκπομπές του ραδιοφώνου θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 23 Αυγούστου.
23, ένα μήνα δηλαδή.
Ναι.
Ένα μήνα ακριβώς είμαστε πίσω.
Δεν ξέρω, μάλλον για το πιο σωστά θα ξεκινήσουν από 23 Αυγούστου, γιατί καταλαβαίνω ότι σταδιακά θα αρχίσει η πανελειτουργία του ραδιοφώνου, σαν αφορά τις εκπομπές των σωματείων τουλάχιστον. Αλλά αθλητική μπορεί κάλλιστα να γίνει τη Δευτέρα 23 του μήνα.
Ναι, μια χαρά. Εγώ εδώ θα είμαι.
Ωραία.
Θα έχω γυρίσει.
Ας ελπίσουμε να μιλήσουμε για τις ελληνικές ομάδες να είναι σε ομίλους. Και οι τέσσερις.
Μακάρι να το δούμε. Λοιπόν, άλλος. Η τρίτη σεζόν ορισμού του πέναλτι λοιπόν φτάνει στο τέλος.
Ναι.
Σήμερα. Φτάσαμε τρία χρόνια. Τρεις σεζόν, η άκρος αυτή η επιτυχημένη εκπομπή. Και φυσικά θα συνεχίσουμε, όπως είπαμε, και την επόμενη, την τέταρτη σεζόν, από 23 Αυγούστου. Δημήτρης Χατσάκος, Δημήτρης Θιάτρας, εδώ στο Web Radio του ΠΑΜΕ.
Να είστε καλά όλοι και καλό καλοκαίρι σε όλους. Γεια χαρά.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλά μπάνια. Τα λέμε.